Johanneksen evankeliumin 16. luku ja 8. jae kertoo siitä, kuinka ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Tämä edellinen jae kertoo siitä, kuinka Jeesus sanoi, että hän lähtee pois täältä ja lähettää toi pyhän hengen tänne, joka ilmoittaa maailmalle synnin. Ja minä tulin kerran elämässäni siihen vaiheeseen, että tuolla maailmalla kulkiessani oli joutunut eroon hyvästä korista uskolta tai Jumalaa seuraavista korista, mutta kun minä joudun siitä eroon, niin minä joudun maailman pyörteisiin, mutta Jumala kumminkin antoi minulle semmoisen uuden ajan ja tätä sanotaan etsikkoajaksi. Ja kävi sillä tavalla, että Jumala johdatti minut erääseen työpaikkaan, jossa oli uskovainen työkaveri. Ja hän alkoi sitten kertomaan minulle Jeesuksesta ja kirjoituksista. Ja sitten kerran kahden kesken hän kysyi minulta, että kun sä oot niitä kirjoituksia lukenut, sä oot saanut kotonakin niihin tutustua, että mitä mieltä sä oot siitä, että onko nämä kirjoitukset totta vai onko ne jotain vertauskuvia vaan. Ja minä sitten ajattelin mielessäni, että no eihän ne voi vertauskuvia olla, että tottahan ne täytyy tapahtua, että ei tuommoista määrää voi kukaan kirjoittaa, ihan vaan vertauskuvia. Ja sitten hän kysyi toisen kysymyksen, mutta että kun Jeesus kuitenkin niissä kirjoituksissaan, niin hän parantaa sairaita, antaa sokeille näön ja kuurot kuulevat ja rammatkin kävelevät, että uskotko sinä, että tämä on todella tapahtunut. Ja minä mietin uudestaan tätä asiaa ja ajattelin, että kyllä se Jumalan pojalle varmasti on mahdollista. Ja hän kysyi vielä kolmannen kysymyksen, mutta entäs sitten, kun Jeesus herättää kuolleitakin ja herätti niiden kirjoitusten mukaan, niin uskotko sinä siihen? Niin minä ajattelin, että no kyllä se on Jumalan pojalle mahdollista. Ja minä ymmärrän, että tässä Jeesus vaikutti minuun sellaista uskoa, että minä oikein rupesin miettimään näitä asioita ja tuolla kun maailmalla kuljin, niin mä näin tien varressakin semmoisia julisteita, että Jeesus tulee pian, oletko valmis? Ja koko aika minusta alkoi tuntumaan sillä, että en minä ole valmis. Jos Jeesus tulisi nyt, niin mites minulle kävisi? Ja minua painoi tämä asia ja me mentiin kerran perhemikäskin, ajeltiin autolla tuolla, niin minä sanoin vaimolle, että kun näkyy semmoinen teltta, että jos mentäisiin vaikka vähän kuuntelemaan, niin vaimo ei ollutkaan sillä paikalla, että pyhä henki olisi hänelle osoittanut todeksi synnin. Mutta minusta tuntuu, että vaikka vaimo ei halunnut lähteä, minä päätin mielessäni, että minä ainakin menen tämmöiseen kokoukseen vielä. Ja siinä kevään mittaan mietin näitä asioita ja tuli juhannus sitten, niin lähdin semmoiselle Lehijärven juhannusjuhlille. Tämä on semmoinen telttakokousjuhlat, helluntai-seurakunnan järjestämät. Ja siellä kun minä menin sinne, niin mä näin heti sen telttakylän, minä ajattelin, että nämä ovat minun siskoni ja veljeni ja tänne minä kuulun. Ja minä kävin kokouksessa kolmena päivänä ja kolmantena päivänä minä olin niin valmis sitten, kun minä olin Jumalan sanaa kuullut ja pyhä henki todisti minulle, että minä en ole vieläkään valmis, vaikka minä olen täällä kokouksessakin käynyt ja minä hyväksyn ja pidän hyvänä asioita näitä. Mutta sitten minä tulin sinne kokouksen peräosaan ja siellä kun kysyttiin viimeisessä kokouksessa, että onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin silloin minä nostin elämän käteni Jeesuksen puoleen ja minä tunsin siinä hetkessä, kuinka taivaasta laskeutui semmoista pyhää voimaa, se valtasi koko minun ruumiini ja minä tunsin lihassanikin, kuinka minussa virtasi jotakin oikein ja minä sain semmoisen erittäin kevyen olon ja siitä asti niin minä olen halunnut pitää tämän uskon. Minä sain silloin usko Jeesukseen, sain syntyä uudesti ylhäältä. Ja paljon olen saanut tämän aikaan kokea, niin kuin täällä veljesleirilläkin taas lisää, mutta näistähän riittäisi kertomista vaikka kuinka paljon. Aamen.
Minunkin puolestani. Me lauloimme tuossa äsken, että mä tahdon riemuin laulaa armosta Jumalan. Ja minullakin on tänä päivänä kiitosaihe siitä, että minun sydämeni laulaa kiitosta Jeesukselle. Ja minusta tuntuu, ja te jotka kaikki olette Jumalan omia, te tiedätte, että se on niin suuri, niin äärettömän suuri asia, kun meidän sydämemme laulaa kiitosta Jeesukselle, että tässä ajassa me ei ymmärretä sen arvosta kuin aivan hitusen. Ja minäkin olen saanut kohdata Jeesuksen ja sain tuolla veljespäivillä olla siellä veljien kanssa kuulemassa sanaa ja rakentumassa yhteisestä uskosta. täytyy sanoa, että se oli minulle kokemus. Minä olen ollut kyllä erilaisissa paikoissa, mutta en ole veljespäivillä ollut niin kuin nyt sain olla. Minä olen uskovaisen kodin lapsi. Minun vanhempani tulivat uskoon, minä olin hyvin pieni poikainen. Ja minä sain sitten sellaista hengellistä kasvatusta. Sain käydä nuorisoleirejä, lastenleirejä alussa. 11-vuotiaana Jyväskylässä tein ratkaisu. Jyväskylässä mun tätini asui Jyväskylässä. Mä kävin siellä aika usein ja Jyväskylän seurakunnan järjestämällä nuorten leirillä sain antaa elämäni Jeesukselle. Siinä meni nuoruuden uskossa, minä menin eteenpäin. Tuli sitten murrosikä, armeija lähestyi 7-18-vuotiaana. Minulla alkoi kiehtoa maailma, uskon elämäni kylmeni, jäin seurakunnan yhteydestä pois. Ja sitä tietä luisuin maailman teille. Sitten meni vuosia siinä, minä aloin urheilemaan. Mä olin vähän urheiluhullu, olin vissiin vähän tuollakin, kun olin joka kerran lentopalloa pelaamassa. Mutta se ei tänä päivänä minun elämäni täytä, niin kuin se täytti sitten niinä vuosina, kun olin vaisin tuolla maailmassa Luopion teillä. Siinä meni pitkä aika. Minä lenkillä, kun minä syksyisin kävin kuntopohjaa nostamassa, niin juoksentelin metsissä. Ja minä kun siellä juoksin, niin minä tunsin, miten Jumalan rakkaus veti minua puoleensa. Minä ymmärsin, että se tie, mitä minä vaellan, se ei ole se tie, minkä Jumala on minulle tarkoittanut. Mutta mä tein sitten semmoisen hätäratkaisun, minä kiirrytin vauhtia, niin että ajatukset eivät pelannut kunnolla ja se meni aina ohi. Sitten tuli vuosi 1986 minun elämässäni. Tuli sellainen aika, että elämässäni tapahtui kaikenlaista hyvin semmoisia raskaita asioita. Ja sitten 1986 huhtikuun 6. päivä Porvoossa menin seurakunnan tilaisuuteen, se oli sunnuntai-ilta, menin sinne iltakokoukseen. Seppo Pehkonen oli puhumassa siellä, ja se Seppo oli minulle sillä tavalla mielenkiintoinen henkilö. Minä olin silloin Nesteen palveluksessa, ja minun työkaverini asui Sepon naapurina, ja hän puhui aina siitä hullusta helluntaalaisesta. Minä ajattelin, että minäpä menen nyt kuuntelemaan sitä hullua helluntaalaista. Ja se oli minun elämässäni käännekohta, minä sinä iltana sain uudistua. Ja aloittaa uudelleen sitä tietä, minkä minä olin nuorena saanut valita, mutta jonka minä olin sitten itse tietoisesti jättänyt. Ja minä uudistuin sitten ja siinä meni vähän aikaa. Minä ajattelin omaa elämääni, suunnittelin, että mitä minä tässä nyt teen. Uskossa minä haluan olla, mutta nämä muut asiat minä haluaisin pitää itselläni. Eli ohjata muut elämän kuvioni niin, että minä saan itse määrätä. Eräänä yönä minä heräsin 3:30 aamuyötä. Ihmettelin, se oli toukokuuta silloin, ja mä ihmettelin, että miksi mä oon herellä tähän aikaan. Nyt pitää normaali ihmiset nukkua, että enkä minäkään yleensä näin herää. Minä olin siinä hiljaa, niin minä kuulin äänen. Se oli aivan selvä ääni, joka sanoi minulle, lapseni, anna elämäsi minulle kokonaan. Minä siunaan sinun elämäsi. Se murti minun kovan kuoreni, niin siellä oli sitä kovuutta. Sillä tavalla, että minä halusin ainakin suunnata elämäni itse, niin kuin minä halusin. Ja minä polvistuin Herran eteen ja sanoin, Herra, tässä olen. Käytä minua, vie minne tahdot, tee minun elämälleni mitä haluat. Ja se oli minun elämässäni käännekohta erilaisten vaiheiden jälkeen 87. marraskuussa. Jumala johti minut lähetyksen kehitysavun palvelukseen, jossa olen tähän päivään saakka. Ja huomennakin aion mennä sinne, jos Jumala suo. Saanut käsin palvella Herraa. Ja se, mitä Jeesus minulle tänä päivänä merkitsee, se merkitsee minulle kaikkea. Minä olin tänä aikana, kun minä sain uudistua, niin olin saanut nähdä ja kokea, että minä saan turvata häneen niin suurissa kuin pienissäkin asioissa. Ja kun minä asetan kaiken turvani hänen kaikessa, niin minä en tarvitse missään asioissa pettyä. Vaikka ne saattaa mennä, niin kuin minullakin meni monet asiat, meni vaikeuksien kautta. Mutta Jeesus vei ne vaikeuksien kautta voittoon, on vienyt ja vie varmasti eteenpäin. Ja minun uskoni on saanut vahvistua häneen. Aamen.
Joo, Jumalan rauhaa myöskin minun puolesta teille kaikille. Mä olen muutaman kerran aikaisemminkin saanut todistaa, mutta ensimmäisen kerran mä tuossa kun kerrottiin tuolla leirillä, että nyt saatte sitten, kuka tahansa teistä sieltä napataan, niin musta tuli sellainen, että aiku mä pääsisin todistamaan. Ja Jotenkin se on semmoinen ihana olo. Ehkä Jumala siellä todella sai taas viedä minua eteenpäin tällä uskon tiellä, että on sellainen ilo kertoa Jeesuksesta ja siitä, että runsaat 4 vuotta sitten sain ottaa Jeesuksen elämään. Ja mitä Jeesus minulle tänä päivänä merkitsee, kun vertaan sitä siihen aikaisempaan syntielämään, valheelämään, sellaiseen elämään, jossa mä itse kuvittelin, että korkeakoulututkinnon suorittaneena tällaisena niin sanotusti fiksuna ihmisenä, niin Jumalalla ei ole mulle mitään annettavaa. Ja todellakin se kuuluu vaan sellaisille ihmisille, joilla on ongelmia ja vaikeuksia ja jotka on vähän tuollaisia yksinkertaisia. Mutta Jeesus rakkaudessaan kuitenkin näki ja alkoi vaikuttaa mun sydämessä monellakin tavalla. Varmasti eräs suurimpia tekijöitä on vaimoni esirukoukset. Hän tuli jo paljon aikaisemmin uskoon kuin minä ja jollain tavalla monet muutkin seikat varmasti vaikuttivat siihen. Ja ihan sieltä lapsuudesta olin jo tuntenut, että jollain tavalla että maailmassa ja elämässä täytyy olla jotain sellaista parempaa ja hyvempää. Ehkä se oli tällaista iankaikkisuuskaipuuta tai jotakin, koska muistan isovanhempieni, jotka olivat kirkon piirissä tässä evankelissa herätysliikkeessä ja eläviä uskovia. Ja jotenkin se heidänkin raamatun luku hetket illalla ja keskenään laulevat hengellisiä lauluja. Ja toki yrittivät minuakin saada siihen mukaan, mutta aina luiskahdin siitä sitten pois. Ja myöhemmässä elämänvaiheessa nämä asiat ei sitten kovinkaan paljon enää kiinnostaneet. Mutta tänä päivänä saan todellakin olla kiitollinen Herralle siitä, että saan olla tällä paikalla kertomassa siitä, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Ja erityisesti, en tiedä näkyykö siinä ulkoisessa elämässä niinkään paljon, mutta se miten sisällä tunnen, niin minulla oli erittäin tällainen, voisiko sanoa, kivettynyt sydän. Mä en tuntenut oikeastaan en positiivisia enkä negatiivisia tunteita. Se oli aika lailla sellaista, voisiko sanoa, kivisydän, niin kuin sanassakin sanotaan. Ja uskon tulon jälkeen mä sain lihasydämen. Mä 15-vuotiaana muistaakseni itkin viimeisen kerran ja vasta sitten 36-vuotiaana, kun tulin uskoon, niin sen jälkeen olen saanut itkeä tosin murheista, mutta paljon, paljon useammin vielä ilosta ja kokea nimenomaan uskovana sitä, että mitä se tarkoittaa, kun Jeesus antaa elämän. Se tarkoittaa sitä, että meillä todella on todellinen elämä sydämessä. Eli se sellainen pulppuava ilo ja sellainen tunne, että saa elää surut ja murheet ja ilot ja riemut sillä tavalla täyttä elämää. Ei ole sellaista ahdistunutta, käpristynyttä ja jotenkin sellaista kuivaa, nuivaa ja sellaista kantaa sellaista siihen aikaan. Kun joko niinkin vanhana tulin uskoon, niin oikein ikuisuudelta tuntuvaa syyllisyyden taakkaa. Ja kun sitten Jumala antoi anteeksi kaikki mun syntini ja saan tässä olla, niin todella on ihanaa, että on sellainen olo, että omaa tuntoa ei paina mitään, saa nukkua yönsä rauhassa, ei ole mitään tunnolla sellaista. Ja jos minä syntiin lankean, niin, tai siltä tieltä poikkea, minkä Jeesus on minulle johdattanut, niin Jumala on armollinen ja minä saan tulla ristin juureen joka päivä ja kulkea tätä tietä. Ja tätä tietä todella haluan kulkea ja myöskin suositella kaikille. Ja mitä muuta mä olen saanut? Mä olen saanut lihallisen veljeni lisäksi sitten joukon tällaisia veljiä, ja niitä toki on siellä teidänkin joukossa aika monta veljiä, jotka hyväksyy tällaisen viivan laulajankin joukkoonsa. Ja tuskinpa maailmassa ollessa olisin koskaan tällaiseen tilanteeseen päässyt ja että todella, niin kuin sanotaan, selvinpäin voin laulaa ja iloita tälläkin lauluäänellä, mikä minulla on. Todellakin tätä Jeesus tietä mä haluan suositella teille jokaiselle ja voisin kertoa vielä paljonkin, mitä Jeesus on minulle tehnyt, erityisesti meidän perheessä, mutta kun tuo Matti noita aikarajoituksia tuohon asetti, niin jääköön ehkä toiseen kertaan, mutta Jumalan siunausta teille kaikille.
Lauluni aiheet on vaihtuneet, Uskoa voit sinä sen, Jumalan myllyt on jauhaneet. Olen löytänyt Jeesuksen.
Kiitos Jumalalle. Kyllä meillä on mahtava kuori ja mahtavia veljiä ja mahtavia sisaria. Ennen kaikkea meillä on suuri ja väkevä Jumala. Siitä me saamme iloita tänä päivänä. Äsken minä ihmettelin, kun noilla veljillä oli jotain hirveän hauskaa, kun minä tulin näitä ilmoituksia ilmoittelemasta. Ja sitten minä vähän aloin tiukkaamaan niitä, että mikä siinä niin pieleen meni. Niin Hannu ei tiennyt ollenkaan, että hän on meidän siunausjuhlassamme täällä viikon päästä, niin mun täytyy sitten lukea tämä lappu tarkemmin, ja tässä sanotaan, että Pauli Runolinna. No niin, ja nyt Hannu Tervas, jonka tulee julistamaan meille Jumalan sanaa. Ole hyvä.
Niin, niitä joskus käy näitä tällaisia asioita. Minä tuossa jo leirillä ollessa kuuntelin tuota veljeskuoroa, ja taisinpa kerran yllyttääkin, ettei se nyt haittaisi, vaikka vähän olisi volyymeja vielä lisääkin. Niin tuossa kun he laulovat nyt, niin tuli mieleeni eräs tilanne sieltä Lapista jo vuosikymmenien takaa, kun siellä ihmiset puhuivat yleisesti, että ei siellä helluntai-seurakunnassa ole kuin naisia ja nekin enimmäkseen vanhoja. Että ei se kuorokaan siellä ole, kun se on niin naisvaltainen, että ei siellä taida olla ollenkaan miehiä. Sitten me ilmoitimme työväen talolle kokouksen, ja nämä juttelijat, jotka siellä olivat tätä puhetta pitäneet, niin olivat näitä työväen talon johtokunnan miehiä. Ja kun he olivat minun työkavereita, niin ja tietenkin sen kautta sitten tuli minun korviini nämä asiat erikoisen hyvin. Ja minä sitten sanoin velille, kun Herra oli antanut juuri herätyksen sinne, ja meitä oli aika paljon tullut uskoon samoihin aikoihin, ja suunnilleen samanikäisiä miehiä, aivan elämämme parhaassa iässä olevia miehiä, siinä vähän yli 20. Niin minä sanoin velille, että nyt me teemme sellaisen asian, että me harjoittelemme pari laulua oikein hyvin. Ja sitten me sillä työväen talolla laulamme veljeskuorossa nämä laulut. Ja niinhän me teimme. Ja sitten me lauloimme juuri tämän laulun, jonka nyt viimeksi tässä lauloimme, jossa on tämä kuoro, että ylistän Herraa ainaisesti. Ja kun 12 miestä, kuulkaa, raavasta miestä veti niin paljon kuin keuhkoista lähti, niin tällaisen laulun, niin siellä kahvilan puolella sitten välioven läpi näkyi, kun sieltä nousi aina mies vuoron perään ylös ja katsoi, että minkälainen porukka siellä oikein on. Ja sitten kertoivat minulle jälkeenpäin työpaikalla, että ei ole sillä työväentalolla ikinä kuultu sellaista laulua, että oli se kyllä niin mahtava laulu. Joo, sillä oli omat vaikutuksensa myöskin hengellisessä mielessä ajateltuna, että se ei ollut ainoastaan joku lauluesitys tai joku mahtipontinen näyte siitä, että mitä me olimme, vaan se oli valtava todistus siitä, kun 12 raavasta miestä laulaa, että ylistän Herraa ainaisesti, niin se oli sellainen todistus, että sillä oli kauaskantoisia seurauksia. Me hyvin monta kertaa puhumme näissä kokouksissamme siitä, mitä on tehty ja mitä on saatu aikaan ja niin edelleen. Joskus näistä tahtoo tulla semmoisia ihmiskeskeisiä näistä meidän tilaisuuksistamme kaikesta huolimatta, ja kuitenkin nämä pitäisi olla kristuskeskeisiä. Minä olen tästä kokouksesta jo alusta saakka iloinut, että tässä on korotettu Jumalan valtasuuruutta kaikissa näissä todistuksissa ja myöskin näissä lauluissa. Minulla olisi useampiakin Raamatun kohtia tähän luettavana tähän tekstikseni, mutta minä luen vain yhden kohdan ja voin sitten, jos ne sopivat siihen, niin voin sitten myöhemmin näitä muita Raamatun kohtia siteerata. Täällä ensimmäisen Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan tällä tavalla, tämä on hyvin paljon luettu Raamatun kohta, mutta vähän käytännössä toteutettu. 12. jae ensimmäistä lukua. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kenestä tässä on kysymys, kun sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman? Tässä on kysymys Jeesuksesta. Kaikille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Et sinä ole sattumalta maailmassa, etkä tässä huoneessa edes tänä iltana. Sinä olet täällä sen tähden, että Jumala on kiinnostunut sinusta. Vaikka sinä sanoisit, että mua ei yhtään tippaa kiinnosta nämä asiat, niin minäkin joskus sanoin. Mutta se oli vain merkillinen asia, vaikka minä sanoin näin, että minua ei kiinnosta nämä asiat, niin Jumala oli kiinnostunut joka tapauksessa minusta. Ja vaikka sinä ajattelisit, että minä olen niin hyvä ihminen, että minä en tarvitse Jumalaa, niin Jumala on sittenkin kiinnostunut sinusta. Tai niin huono, että sinä et voi, etkä kerta kaikkiaan kehtaa tulla Jumalan tykö, etkä esittää asioitasi hänelle, niin joka tapauksessa Jumala on kiinnostunut sinusta. Jumalalle, joka on maailman ja koko maailman kaikkeuden luonut, on kaikki mahdollista. Ei ole ollenkaan epäselvää, etteikö Jumala kykenisi muuttamaan asioita, myöskin sinun asioitasi, myöskin minun asioitani ja yleensä kaikkea, mitä hän tahtoo. Sillä Raamattu sanoo siellä psalmissa 115, meidän Jumalamme on taivaissa ja mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. Ei kukaan muu voi sanoa tällä tavalla, että mitä ikinä tahdon, sen teen. Tässä Raamatun kohdassa, minkä luin tässä alkuun, niin oli kysymys uskoon tulemisesta, eli Jumalan lapseksi tulemisesta. Uskoon tuleminen, eli uudesti syntyminen, on tapahtuma, joka ei ole ensinkään vaikea Jumalalle. Jumalalle ei ole vaikea muuttaa ihminen, kuten olette kuulleet näissä todistuksissakin. Mutta hän odottaa, että me annamme siihen luvan. Eihän tee sitä meidän luvattamme, ilman suostumustamme. Jumala ei ole sellainen, että hän tarttuu niskasta kiinni. Joskus olen sanonut, että eihän heitä ketään ihmistä väkisin taivaaseen. Se on niin hieno paikka ja hyvä paikka, että kyllä sinne kannattaa vähän itsekin pyrkiä. No eihän me sinne kukaan päästä. Ilman ellei Herra meitä sinne vie, mutta hän vie meidät sinne, jos me annamme hänelle oikeuden ja vallan ohjata elämäämme. Meille ihmisille se on mahdotonta sen tähden, siis uskoon tuleminen ja uudesti syntyminen, Jumalan lapseksi tuleminen, että me emme uskalla luottaa Jumalan sanan lupaukseen, esimerkiksi tähän, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Me yritämme monta kertaa ihmisinä selvitä omiin voimin uskoon tulemisesta. Ja tulemme sitten, millä tavalla tulemme. Meillähän on erilaisia mielipiteitä uskossa olemisesta, uskoon tulemisesta. Mutta Jumalalla on tästä asiasta vain yksi mielipide. Mä olen joskus sanonut, että eikö yhdestä muuten helppo valita? Se on äärettömän helppo. Jos ei ole kuin yksi mahdollisuus. Ja nyt mä siteraan erästä Raamatun kohtaa. Se on Apostolien tekojen 4. luvussa, joka kuului tähän tekstiin. Siellä sanotaan, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan kuin Jeesus nimi. Yksi ainoa nimi, yksi ainoa pelastaja, ei ole vaikea valita. On hyvin helppo valita. Ei ole edes erehtymisen mahdollisuutta, vai onko? Jos tähän huoneeseen tulee vain yksi ovi, onko erehtymisen mahdollisuutta löytää sisälle tänne? Ei ole. Siitä on helppo tulla siitä yhdestä ovesta. Jos olisi 10 ovea rinnakkain ja sanottaisiin, että tässä on nyt näitä ovia. Nyt sinun pitäisi arvata, valita näistä ovista se oikea, joka vie tänne saliin ylös. Jos et olisi ennen käynyt, niin se olisi suoranainen vahinko, jos osaisit valita sen oikean oven, josta pääsisit tähän saliin. Mutta kun ei ole kuin yksi ovi. En tiedä, onko tähän, on tähän tuolla toinenkin. Mutta tuolta tulee vain yksi ovi tänne. On helppo löytää sisälle. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus on ovi Jumalan valtakuntaan. Ja joka tästä ovesta menee sisälle, niin hän pelastuu. Hän pelastuu. Me sananjulistajatkin sepustelemme monta kertaa uudesti syntymisen ihmettä monella tavalla ja niin laajasti, että ei ole ollenkaan ihmiset, että ihme, että eivät ihmiset tajua, mistä on kysymys. Lisäksi nämä asiat tehdään ihmisten toimesta mahdollisimman epäselviksi ihmisten omilla mielipiteillä. Mutta heille ei ole tärkeää, jotka saivartelevat turhanpäiväisissä asioissa. Heille ei ole tärkeää ihmisen pelastuminen, vaan oman mielipiteen julkituominen. Aatelkaa, mitä Raamattu kirjoitti. Raamattuun on kirjoitettu kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tässä tärkeässä asiassa ei ole mitään sellaisia ongelmia, jotka pitäisi sinun tai minun osata itse ratkaista. Ensin ja sitten vasta jättää loput Jumalalle hoidettavaksi. Miettimällä esimerkiksi näitä asioita, niin kuin monesti ihmiset sanovat, että no, kyllähän se tietenkin hyvä asia on, mutta mä nyt mietin tätä asiaa vielä. Minä en tiedä, onko kukaan tullut miettimällä uskoon. Mutta uskomalla on tullut. Uskomalla Jeesukseen tullaan tänä päivänäkin uskoon. Luottamalla tähän sanaan, että hän antaa voiman, tullaan tänä päivänäkin vielä sisälle pelastukseen. Ei ole mitään epäselviä kohtia tässä asiassa. Tähän ovat kuitenkin useammat ihmiset langenneet ja tulleet siihen tulokseen, että ei tämä kuulu minulle, eikä minulla ole tarpeeksi voimaa. Kuule, mitä Jumala sanoo. Jumala sanoo, että hän antaa sinulle voiman. Ei hän olekaan kysymys enää sinun voimastasi, vaan Jumalan voimasta. Hän tekee sinusta uuden ihmisen. Ei sinun tarvitse olla jotakin sellaista, mitä et ole. Mitä sinun tulee menetellä? Miten sinun tulee toimia? Sinä tarvitset tässä elämän suurimmassa kysymyksessä asiassa. Sinä tarvitset Jeesusta, sinun vapahtajaasi. Muuten sinä epäonnistut jatkuvasti. Niin kuin monet ihmiset sanovat, että ei tästä mitään tästä minun elämästäni tule. Minä olen kokeillut kaikkea. Minä kokeilin viimeksi uskoon tulemista. Mutta kuule, kokeilitko Jeesusta? Niin. Puhutko Jeesukselle tästä asiasta?
vai kokeilitko vaan muuten uskovaiseksi rupeamista tai alkamista? Jos näin teit, niin peräydy toki takaisin sieltä omalta tieltäsi, sillä miehen mielestä on monikin tie oikea, joka on loppujen lopuksi kuoleman tie, sanotaan Raamatussa. Mutta se yksi tie, jonka Jumala on valmistanut, siinä ei kysytä sinun voimaasi eikä kykyjäsi, vaan siinä kysytään sitä, annatko sinä luvan hänelle tehdä sinusta uskovainen Jumalan lapsi, sillä täällä sanottiin, että sinä saat voiman tulla Jumalan lapseksi, sillä hän antaa sen voiman sinulle. Kun otat hänet vastaan, hän ei epäonnistu niin kuin sinä ja minä teemme näissä asioissa. Minäkin ajattelin monta kertaa, että kyllä tässä tarvitaan sentään jonkun ihmisenkin apua, että ei tästä muuten tule mitään tästä asiasta. Mutta ei siinä mitään tarvinnut. Minä totesin sen, että niin kauan kuin minulla oli omaa voimaa, kun jotkut vähättelevät sitä, että kun on niin vähän voimaa, minä en uskalla ja kun minä en kykene tähän uskovaisen elämään, eikä minä kuitenkaan pysy uskossa. Tämä on sitä vähättelemistä, sitä omaa voiman vähättelemistä. Mutta siinä sivussa loppujen lopuksi onkin kysymys siitä, että on liian paljon omaa voimaa. Ja sen tähden ei panna täyttä toivoansa, täyttä turvaansa, täyttä uskoansa Jeesukseen Kristukseen, jolla on voima tehdä tämä asia aivan alusta loppuun saakka. Tämä on siis sinun tahtosi asia. Tämä ei ole tunneasia. Tämä on kaiken lisäksi tosiasia, ei tulkinta-asia. Monet ihmiset tulkitsevat ja sanovat, että kaikki uskovaisethan sitä Raamattua tulkitsee. No tietenkin tulkitsee sellaisissa asioissa, jotka ovat toisarvoisia, mutta tässä asiassa, ihmisen pelastuskysymyksessä, ei ole tulkinnan varaa eikä mahdollisuutta. Jos mielitään kokea jumalallinen apu ja uudesti syntymisen ihme, on sanottava Jeesukselle, että tässä minä olen. Nyt minä haluan antaa elämäni sinulle. Ota ja tee minusta mitä tahdot. Ja kuulkaa, hän ei epäonnistu ja hän tekee juuri sen, mitä täällä sanottiin. Sinusta tulee Jumalan lapsi. Jeesus pelastaa ja uudesti synnyttää sinut. Koska? Tänään. Nyt. Pyydä häntä tulemaan elämääsi nyt. Äläkä sano, että nyt kun mä järjestelen näitä muita asioita tässä ensin, näitä kiireellisimpiä juttuja ja hankalampia asioita, niin sitten, kyllä mä sitten. Se ei ole huomenna sen helpompi, eikä edes varma, oletko täällä vielä olemassa ja elämässä ja tämän mahdollisuuden edessä. Nyt on pelastuksen päivä, sanotaan Raamatussa. Nyt on otollinen aika. Jeesus, meidän Herramme, ratkaisi minun ja sinun syntikysymyksen. Hän kantoi sinun syyllisyytesi, sinun syntisyytesi, sinun syntivelkasi ruumiissaan ristin puulle. Ja hänen haavainsa kautta sinä ja minä olemme parannut. Me saamme tulla uskalluksella armoistuimen eteen ja saamme armon avuksemme oikeaan aikaan, silloin kun apua tarvitaan. Minkä tähden täytyy tulla Jeesuksen luokse? Jos mielitään tulla Jumalan lapsiksi, on välttämätön asia tulla etsimään Jeesusta. Ja hän on etsintämatkalla tänä iltana tässä huoneessa. Hän odottaa sinun lähestymistäsi, koska hän on lähestymässä koko ajan sinua. Minkä tähden ihminen tarvitsee Jeesusta? Koska ihminen on syntinen. Sinä olet syntinen. Mitä? Kehtasitko sanoa niin? Kyllä, koska se on Jumalan sana. Se on Jumalan sana, että jokainen ihminen on syntinen. Minä ja sinä olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saamme lahjaksi vanhurskauden, otollisuuden Jumalalle, hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, jonka Jeesus suoritti aivan viimeistä piirtoa myöten. Tänään Jeesuksen veri on voimallinen pesemään sinun syntivelkasi puhtaaksi pois. Ja tämä riittää sinun syntiesi sovitukseksi, mitä Jumala teki Kristuksen kautta. Mikään muu asia ei riitä. Jumala ei hyväksy meidän ihmisten tekoja, vaikka ne kuinka hyviä olisivat. Niin kuin jotkut ihmiset sanovat, että kyllä kai Jumala nyt minut hyväksyy taivaaseen, kun minä en ole koskaan mitään pahaa tehnyt. Onko täällä tänä iltana sellaisia ihmisiä, jotka koskaan mitään pahaa tehnyt? Onko? Nostapa kätesi ylös, jos et ole koskaan mitään pahaa tehnyt. Kun ne sanovat tänä päivänä, että on niin vanhanaikainen sana se synti, että se pitäisi poistaa suomen kielestä kokonaan. Että mikä se semmoinen asia on kuin synti? Niin Raamattu sanoo sitä yksinkertaisen määritelmän. Kaikki vääryys on syntiä. Se on ihan selvä ja lyhyt määritelmä. Ja nyt jos mä kysyn teitä, jos ette hyväksy syntisanaa, niin jos mä kysyn teitä, että onko kukaan koskaan tehnyt sulle vääryyttä? Koetapas miettiä siellä mielessä. Sä tulet siihen tulokseen, että kyllä on monesti. No sitten kysyn toisen kysymyksen. Oletko sinä tehnyt koskaan kellekään mitään vääryyttä? Jos vastaat myöntävästi itsellesi, olet toisin sanoen tehnyt syntiä, sillä kaikki vääryys on syntiä. Ei iso vääryys eikä pieni vääryys, vaan kaikki vääryys. Ja silloin me väärät, syntiset ihmiset, tarvitsemme Jeesusta Kristusta, joka päästää meidät tästä vääryydestämme, tästä vääryyden vallassa olemisen taakasta, päästää meidät synneistämme verellänsä. Ja olet ehkä yrittänyt kaikkia mahdollista, mutta et ole saanut voittoa. Yhä ne vain kalvovat ne asiat sinun elämääsi. Olet yrittänyt kenties tulla, niin kuin jo alussa mainitsin, uskovaiseksikin. Kyllä niitä ihmisiä muuten on paljon, jotka on yrittänyt tulla uskovaiseksi. Mutta eivät ole jostakin syystä tulleet. Mitähän se mahtaa oikein olla? Tässä ne on Herra kaikki nämä asiat. Monta kertaa on näin, että ihmiset, jotka tulevat etsimään Herraa, heillä on joku sellainen asia. He sanovat, kun he tunnustavat rötöksiä ja rikoksiaan ja syntisyyttä, niin jotakin jätetään sinne takataskuun. Ja kun Jumala sanoo, että kokonaan pitää tulla. Jumala on nimittäin voimallinen tekemään meistä uuden ihmisen, kun tuomme vanhan ihmisen kaikki palaset. Koko sen särkyneen huusolli. Mutta jos me sanomme, että Jumala tässä on kaikki, ja jo tuodessamme tiedämme, että eihän tässä kaikki ole. Eihän tämä kaikki ole. Tästähän puuttuu vielä jotakin. Niin älä luule, että Jumala tekee sinun kanssa sellaisen kompromissiratkaisun. Niin kuin me ihmiset yleensä toivomme, että kun ei kerran saada ehdotonta ratkaisua, niin tehdään kompromissiratkaisu. Mutta Jumala ei suostu tähän, vaan Jumala on tässä asiassa joko taikka ei, ja eikö se olekin parempi. Joko sinusta tulee uskovainen Jumalan lapsi, Jumalan voimasta ja armosta, taikka sitten sinä olet edelleenkin entinen ihminen. Kun minä olin tämän ratkaisun edessä, niin minä sanoin Jumalalle, että kuule, nyt ei näpertelyt auta. Että minä tarvitsen kyllä ihan kokonaan sen kaiken, mitä yleensä tässä asiassa voidaan saada. Että minä en voi pelastua, että minä olen niin kurja ihminen ja niin syvällä synneissä, että nyt tarvitaan kaikki, mitä on. Ja Jumala antoi kaikki. Jumala antoi sen tarpeellisen määrän, mitä tarvittiin. Ja ajatelkaa, minulla on tänä vuonna syntymäpäivä. Arvokkaat paljonko täytyy. Minä täytin jo sen näin. Ei, en minä enää sitä täytä, vaan minä täytin jo. Minä täytin 40 vuotta. Jos joku sanoo, että nyt puhut omies, niin minä otan Raamatun sanan tähän tueksi, siteeraan vain sitä. Siellä Mooseksen kautta tuli Israelin kansalle sana, että sinä päivänä kun lähditte Egyptistä, niin siitä lähtekää lukemaan vuosienne, vuotenne ja kuukautta. Se entinen elämä, toisin sanoen, sillä ei ole mitään merkitystä. Jumalakaan ei pidä tästä lukua ollenkaan. Sillä, kun hän antaa meidän entisyytemme anteeksi, niin kuinka tarkkaan hän antaa sen anteeksi? Niin tarkkaan, että Raamattu sanoo hebrealaiskirjassa, että hän ei ensinkään enää sitä muista. Eikö se ole tarkkaan? Mä olen joskus miettinyt, että kyllä meillä, kyllä Jumalalla on paljon anteeksi antamusta. Ja niinhän Raamattu sanookin, että kun me tulemme Herran tykö, niin ja kehotetaan oikein tulemaan siellä Jesajan kirjassa, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Mutta mä olen joskus ajatellut näitä, että kyllä meillä ihmisillä taitaa olla sitä aika vähän loppujen lopuksi. Me kyllä saatamme sanoa, että kyllä saat anteeksi. Mutta sitten me saatamme jonkun ajan päästä sanoa, että kyllä se niin keljumaisen työn teki mulle, että mä sitä kyllä koskaan unohda. Mutta se ei ole täydellinen se anteeksi antamus. Mutta katsokaa, Jumala on niin täydellinen tässäkin asiassa, että hän sanoi, että kun minä annan heidän syntinsä anteeksi, niin minä en niitä enää ensinkään muista. Eikö se ole valtava asia? Kun mies, nainen, nuorukainen, neitonen saa kaikki entisyytensä anteeksi niin, että Jumala sanoi, että minä en niitä ensinkään muista. Ja kun Jumala sanoo kerran näin, niin se on myöskin niin. Ja kun Jumala sanoi tässä tekstissämme, että hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi, niin minä tiedän sen, että se on tosi asia. Mistä minä sen tiedän? Siitä, että minä olen saanut tämän henkilökohtaisesti kokea. Ei minulla ollut voimaa tulla uskovaiseksi. Ei totisesti. Muuten kuka täällä on semmoinen, joka on tullut ihan omilla avuilla uskovaiseksi? Olisi mielenkiintoista nähdä. Eikö täällä olekaan semmoisia? Mä luulin, että Korsossa on niin hyviä ihmisiä, niin että ne on voinut tulla uskovaiseksi, uudesti syntyneeksi ihmisiksi ihan ilman Jeesusta. Ei tainnut löytyä. No ei niitä löydykään, sillä Raamattu sanoo, että ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei yhden yhtäkään. Nyt kun me näissä epäonnistumisissamme takkuamme monta kertaa ja ajattelemme elämäämme eteenpäin. Ja tulemme siihen tulokseen, että no eihän minusta mitään tule, että en minä voi korjata mitään. Eikä tästä mitään tule, annetaan mennä vain entistä latua. Kuule, et sinä voikaan korjata, sä oot ihan oikeassa siinä. Et voi korjata. Kuuntele, mitä Jumala sanoo. Hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Luovu sen tähden jo yrityksistäsi tänään ja anna hän tekee sen, mihin sinä et kykene. Eikö se ole helppo? Jos meillä tulee ongelmia joissakin asioissa. Menee kengät rikki. Mennäänkö hienomekaanikon tykö silmälasiliikkeessä ja sanotaan, että korjakkaa mun kenkä? Ei, vaan mihin mennään? Suutariin. Eikö niin? Ja jos silmälasit menee rikki, niin ei mennä räätäliverstaaseen ja sanota, että hei, silmälasit meni rikki. Mitäs nyt tehdään? Nyt olette tullut ihan väärään paikkaan. Aivan väärään paikkaan. Tuossa on optikko toisella puolen katua. Menkää sinne. Siellä korjataan silmälasia. Mutta kun on kysymys ihmiselämän korjaamisesta ja uudeksi tekemisestä, niin me monta kertaa menemme useimmiten menemme väärään paikkaan. Aivan väärään osoitteeseen. Ja sanomme, että tässä on nyt tämmöinen ongelma, että milläs tämä saadaan pois ja milläs tämä saadaan korjattua. Ihmiset eivät kykene näitä elämän syvimpiä ongelmia korjaamaan. Siksi Jeesus tuli tähän maailmaan, että hän tekee tämän asian. Ei hän tullut aivan turhan tähden, eikä hän ole mikään legenda, josta vain kerrotaan ja jutellaan, mitä sattuu niitä näitä. Täällä on todistaja, suuri filmi minun selkäni takana, jotka voivat tänä päivänä todistaa, että tämä asia on tosi. Niin kauan kuin minä olin näiden asioiden kanssa yksinäni, tai hyvien kavereitteni kanssa mietiskelin näitä asioita, niin kyllä ne pysyi lukossa. Eikä sitä mitään tullut. Mutta annapas olla, kun eräänä päivänä sanoi, että no ei teistä ole minun auttajaksi, tule sinä Jeesus ja ota minut. Niin halleluja, Johan rupesi pelaamaan. Ja pääasiahan onkin kai se, että pelaa, eikö niin? Että se toimii. Ja tämä asia toimii varmasti. Olet hukkumassa mereen, jokeen, järveen. Huomaat, että ranta on kaukana, hyvin kaukana. En millään jaksa uida tuonne. Joku tulee sinua auttamaan. Sanotko tälle auttajalle, että kuule, mene nyt pois vaan, että mä yritän yksin. Kyllä mä yritän yksin selvitä tästä asiasta. En mä tarvitse sun apuasi. Toinen sanoo, että hulluhan sinä olet. Ota nyt, kun pelastusrengas on vieressä, niin ota kiinni nyt siitä. Joo, mutta ei se köysi kuitenkaan kestä, en minä usko siihen. Ei se ole nailonia. Mitä liene paperinarua? En minä usko tuohon sinun pelastusyritykseesi. Mitenkäs sinä käy? Sinä hukut. Aivan samalla tavalla ellet sinä ota Jeesusta vastaan, vaan yrität kaikilla mahdollisilla ja mahdottomilla muilla konsteilla selvitä tästä asiasta ja päästä eräänä päivänä iankaikkisuuteen Jumalan taivaaseen. Se on tuomittu epäonnistumaan tämä asia. Ranta on kuule liian kaukana. Sinulla ei ole voimaa päästä ikuisuuden rannalle, mutta täällä oli sana, josta sanotaan, että hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Me emme ole muuten täällä maailmassa matkalla. Me emme polje täällä kuin polkupyörää tyhjään, tuntemattomaan paikkaan, tyhjyyteen. Me emme ole oravan pyörässä, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja eräänä päivänä päättyy suureen tuntemattomaan tyhjyyteen. Minä haluaisin nähdä sen miehen tai sen naisen, joka sanoo, että tämä on se oppi, johon minä luotan ja minä uskon tähän oppiin. Minä en ole 40 vuoden aikana tavannut yhtään tällaista ihmistä, joka voi sydämestään sanoa, että tähän minä luotan ja minä uskon. Se ei tyydytä nimittäin ketään ihmistä. Tunnettu filosofi Camus sanoi aikoinaan, että jos elämä on vain sitä, että me eräänä päivänä häviämme tyhjään, mitä varten odottaa ja kärsiä, parempi lopettaa päivänsä tänään. Se oli kovasti sanottu. Mutta tämä mies oli miettinyt asioita ja hän teki selvän johtopäätöksen siitä, jos näin olisi, mutta hän totesi myöhemmin, asia ei olekaan niin. Hän ei löytänyt itsellensä tyydyttävää vastausta. Vastaus sinun tyydyttämiseksi, joka täyttää sinun toiveesi ja tyydyttää sinun tarpeesi, on tänä päivänä vain yksi sana, Jeesus. Hän on se, joka tämän täyttää. Sillä hän antaa sinun syntisi anteeksi ja sinä synnyt uudesti Jumalan sanasta ja voimasta. Synti on voimakas voima. Totesimme jo, että kyllä se on olemassa. Eikö niin? Kyllä se on olemassa. Sillä kaikki vääryys oli sitä syntiä. Ja se on niin voimakas voima, että se pitää miehen ja naisen ja nuorukaisen ja neitosen kahleissaan. Vain yksi persoona tässä maailman kaikkeudessa on voittanut synnin. Ja tämän persoonan nimi on Jeesus. Siksi on ensiarvoisen tärkeätä, välttämättömän tärkeätä, että sinä vastaanotat Jeesuksen elämääsi nyt. Juuri tässä hetkessä. Sinun täytyy sanoa hänelle, niin kuin siellä vanhan liiton profeetan kautta jo tulee sanaa, että kun tulette Herran tykön, niin sanokaa. Ajatele siellä, Raamattu panee oikein sanatkin suuhun ja sanoo, ne opettaa ne sanat, mitä pitää sanoa, kun tullaan Jumalan luokse. Sanokaa, kun tulette Herran tykö, että Herra, ota, anna anteeksi kaikki rikokset ja ota armoihisi. Onko tämä vaikea läksi? Anna anteeksi kaikki rikokset ja ota armoihisi. Jos sinä tänä päivänä sanot tämän Herralle sydämessäsi, Herra, anna anteeksi kaikki rikokset ja ota armoihisi, niin hän ei sano, että kuule, ala nyt lähteä. Nyt ala lähteä. Sillä Raamattu sanoo edelleen, että kaikille, jotka hänet ottivat vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja jokainen, joka tulee hänen tykönsä, hän ei heitä ulos. Sinä olet turvallisessa asemassa tänä iltana sen tähden, että Jeesus on valmis sinut vastaanottamaan. Hän on valmis juuri sinua varten tänä iltana ottamaan sinut vastaan ja tekemään sen, mikä sinun sydäntäsi kaivertaa tänä iltana. Se tekee sinut epävarmaksi. Sinun elämäsi on sen tuntoinen ja sinä tiedät sen. Minä tarvitsen nyt jonkun todellisen ratkaisun tähän elämään. Todellinen ratkaisu sinun elämäsi on Jeesus Kristus. Me kai päätämme tämän kokouksen tähän ja yhdymme loppurukoukseen. Vai sopiiko näin? Niin Herra, me tiedämme sen, että sinä et tullut tähän maailmaan turhan tähden. Sillä kadotus on niin hirvittävä paikka. Se on eräs voimakkain todistus siitä, että sinulla oli jotakin valtavan suurta tehtävää ihmiskunnan hyväksi. Sillä sinä et olisi tänne tullut muuten, ellei ihminen olisi tarvinnut pelastajaa. Herra, me tiedämme, että tämä asia on tosi asia. Tämä ei ole tunne asia. Vaikka meistä tuntuisi miltä, niin tämä asia pysyy muuttumattomana. Sinä olet syntisten ystävä, rakastava vapahtaja, joka olet tänä iltana etsintämatkalla Korsossa. Herra, me iloitsemme siitä, että kaikki on valmista vastaanotettavaksi. Sinä olet valmis vastaanotettavaksi ja sinä olet valmis myöskin vastaanottamaan. Herra, sinä tiedät tänä iltana sydänten taistelut. Kaikki, mitä tässä huoneessa tapahtuu juuri tällä hetkellä. Herra, auta niin, että tästä huoneesta ei lähtisi tänä iltana onnettomia, epävarmoja, syyllisyyden tuntoa kantavia ihmisiä. Sillä sinun veresi on voimallinen tänä iltana puhdistamaan syntisen uuteen elämään. Herra, kiitos sinulle siitä, että sinä olet läsnä. Ja sinä olet voimallinen auttaja, kuka ikinä sinun tykösi tulee. Sinä et heitä ulos, vaan annat synnit anteeksi ja synnät uuteen, todelliseen, iankaikkiseen elämään. Onko täällä joku ystävä tänään, joka toivoisi, että sinun kanssasi rukoilemme? Jos olet täällä, niin voit ilmaista itsesi suullasi sanomalla tai kättäsi kohottaen. Me siunaamme sinua tässä rukoillessamme vielä hetken aikaa. Älä nyt ollenkaan ajattele näin, että tämä kyllä järjestyy joskus. Oletko varma siitä asiasta? Tänään Jeesus odottaa sinua. Nyt.